elkartasuna kriminalizatzea leporatu dio Donostiako harrera sareak Insaustiri. Maili Iztu eta Olano. Donostiak esperientzia ezin hobea eskaintzen du. Bost gauez aterpean lo egin eta hurrengo hiruhilekoan gauak izarrei begira igarotzea. Hala irakur zitekeen Donostiako harrera sareko kide batek gaur goizeko agerraldian eskuen artean zeukan kartel batean. Donostiako udalak kalean bizi direnei eskainitako baliabideak urriak direla salatu baitute udaletxearen aurrean egindako prentsaurrekoan. Donostiako alkate Jon Insaustiren jarrera ere kritikatu dute, zehazki elkartasuna kriminalizatzea leporatu diote. Hilabete eskas igaro da Donostiako udalak Kas kaleko afari solidarioak egitasmoa debekatu zuenetik. Ordutik izan dira protestak, mobilizazioak, bilerak eta prentsaurrekoak, baina baita jazarpena ere. Kaseko kideek aurreko asteetan egin bezalaxe harrera sarekoek salatu dute udaltzaingoa eta ertzaintza neurri gogorrak hartzen ari direla kale gorrian bizi direnen aurka. Mehatxu egitea lo egiten duten lekuetatik alde egin dezaten haien ondasunak hautsi eta suntsitzea, kanpindendak moztu eta puskatzea eta haien objektu pertsonalak kendu eta botatzea, besteak beste. Halako ekintzak zuritu nahian baliabide urriak eta eskasak eskaintzea egotzi diote Insaustiri. Harrera sareko kide Ainhoa Unanuek azaldu duenez, luzea eta korapilatsua da kalean bizi direnek baliabide horiek erabiltzeko egin beharreko bidea. Hiru eta lau hilabete artean itxaron behar du gizarte langile batekin lehen hitzordua lortzeko. Beste hiru hilabete erroldatu ahal izateko. Erroldatu ondoren, baloraziorako elkarrizketa bat eska dezake eta beste hilabete itxaron behar du ebazpena jasotzeko. Eta urrats horiek guztiak egin ondoren hainbat hilabetetako itxaron zerrenda. Azkar egin dute kalkulua, denera, pertsona batek urtebete eta bi urte artean eman ditzake kalean udalaren baliabiderik eta babesik jasotzeko aukerarik gabe. Izan ere, Donostiako udalak ez du eskaintzen ez jantoki sozialik ez dutxak edo garbigailuak erabiltzeko aukera nahikorik ez zarroparik. Halako salaketen arira, Insaustik behin baino gehiagotan argudiatu du udalak La Sirena aterpetxea eskaintzen diela gauan non igaro ez dutenei. Harrera sareko kideen arabera, baina udal aterpetxeak bos gau baino ez ditu eskaintzen hiru hilabetean. Eta bero handia, euria edo hotza egiten duenean aterperik ez izateak ondorio latzak izan ditzake halako egoeran daudenentzat. Unanuek esan duenez, iazko azarotik ona kale gorrian bizi ziren 7 pertsona hil dira. Mehatxuak eta identifikazioak. 8 urte bete ditu Donostiako harrera sareak, baina azken hilabetea oso gogorra izaten ari da, Aiala Juanikorena kideak esan duenez. Izan ere, Kas debekatu zutenetik areagotu eginda talde horretako eta harrera sareko kideen aurkako jazarpen poliziala. Unanuek aitortu du guztiz harrituta daudela Donostiako udalak hartu duen jarrerarekin. Alkateak udaltzaingoa bidali du kalean bizi direnekin egoten den oro zelatatu eta mehatxatzera. Adibide gisa aipatu dute hain justu duela bi aste Tabakaleran gaztelaniazko eta euskarazko eskolak ematen zituzten kide batzuk identifikatu zituztela eskoletan haien ikasleei migratzaileak janaria emateagatik. Donostiako udalaren jarrera eta ekintzak ulertzea zaila zaiela ere esan dute eta haien kontraesanak nabarmendu dituzte. Migratzaileei etengabe eskatzen zaie gizarteratzeko, hizkuntza ikasteko, eskoletara joateko eta prestakuntza ikastaroak egiteko. Bada ahalegin hori egiten dutenean eta voluntarioek antolatutako guneetan hizkuntza ikasi nahi dutenean, gizarteratze prozesu hori zailtzen duten oztopoekin eta jazarpenarekin egiten dute topo. Jarrera hori arrazista eta diskriminatzailea dela iritzi diote harrera sareko kideek. Ezin dugu normalizatu elkartasuna zelatatzea are gutxiago kalean dauden pertsonen aurkakoa denean, haiek migratzaileak izan edo ez, gehitu dute. eta ozen gogoratu dute. Laguntzea ez da delitua.